Blaðsíða 5 Slæm máltíð Pabbi sagði mér fréttirnar við matarborðið. Við flytjum eftir mánuð. Hvert? Spurði ég furðu lostin. Til Danmerkur svaraði hann og brosti til mömmu. Matti bróðir hló í barnastólnum. Hann skvetti skeri á borðið. Mig langaði að skvetta skeri á pappa. Þetta voru hræðilegar fréttir.